Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, itong mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-8 ng Hunyo 2020. Kahapon ay inilunsad ng pamahalaang Palaszczuk ang programa nitong Good to Go na naglalayong magbigay suporta sa pagpapanumbalik ng sektor ng turismo sa Queensland. Kapulong ang media kahapon, inanunsyo ni Premier Anastasia Palaszczuk ang nakalaang $7 milyong para sa kampanya upang hikayatin ang maraming residente na magbakasyon sa estado. Kabilang din sa anunsyo, ang anilay nakalaang $50 milyong na tulong pinansyal para sa mga tourism operators, kabilang ang Australia Zoo na nakatakdang magbukas ngayong darating na Biyernes.
Now is the time to think about taking your to bringing your family here. Minister Jones also set up a $50 million tourism recovery package, and Australia Zoo will also receive $3 million as part of this package. This is to help them. I know they have gone through a terrible time, just as a lot of our other iconic tourist places have. And over the next week, Minister Jones and I will be rolling out the extra funding to other tourist destinations across Queensland.
Ayon sa Minister for Tourism na si Kate Jones, itinaunang paglulunsad ng kampanya para sa nalalapit na bakasyon ng mga mag-aaral at umaasa silang makakatulong ang kampanya at ang tulong pinansyal na ito para sa mga negosyong apektado ng krisis sa COVID-19.
Normally, Queensland has spent around $10 billion in overseas or interstate travel. We're calling on Queenslanders during this tough time to back the tourism industry and stay here in Queensland and come and see some of the icons you may not have seen. It sends a very strong message that not only are we reopening with COVID-safe plans in place, but also our industry has undertaken extensive training to ensure that all of the staff do have the COVID-safe skills they need to reopen safely for Queenslanders.
Ayon pa sa pamahalaan, isa sa kada 10 residente sa Queensland ang umaasa sa turismo para sa kanilang kabuhayan at umaasa din ang pamahalaan na sapat na ang nakalaang suporta para maibalik ang trabaho sa sektor. Kabilang din sa mga bagong benepisyong nakalaan para sa mga taga-Queensland ang 60% diskwento para sa mga mahabang biyahe sa tren. Ngunit nilinaw ng Transport Minister na si Mark Bailey na bagamat nais nilang hikayatin ang maraming residente na bumiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, ipagpapatuloy pa din aniya ang mga regulasyon ng social distancing sa loob ng mga tren. Sa ibang balita, binatikos naman ang leader ng oposisyon na si Deb Frecklington ng pamahalaang Palaszczuk. Sa aniyay, kakulangan ito ng pag-unawa sa mga residente na nagsakripisyong hindi makita ang kanilang mga mahal sa buhay upang suportahan ang mga patakaran ng social distancing. Ito ay matapos na dumalo ang halos 30,000 katao sa Black Lives Matter protest sa Brisbane itong nakaraang Sabado.
Well, the substantial sacrifices that Queenslanders have made could all be for nothing. Now, Queenslanders have done everything that they've been asked to do to help smash the curve and hold this virus at bay. So scenes of 30,000 people at a mass gathering is just heartbreaking for those Queenslanders who have had to shut their business or for those Queenslanders who have lost their jobs.
Ayon kay Ginang Frecklington, dapat magpaliwanag ang Premier sa pagbibigay pahintulot nito sa nasabing protestang naganap na aniya ay maaari namang naidaos sa kani-kanilang mga garahe tulad ng ginawa ng mga Australians nitong nakaraang Anzac Day.
Well, Anastasia Palaszczuk needs to explain why people can't cross the border, why only 20 people can sit in a restaurant, you know, why we've got all of these restrictions, but yet the Premier has allowed 30,000 people to gather in a small space. It doesn't make sense.
At sa balitang pangkomunidad naman, sa kanilang paghahanda sa nalalapit na selebrasyon ng Philippine Independence Day at bilang pag-iingat na din, idadaos ng Philippine-Australian Brisbane Society Incorporated of FABS ang kanilang Phil-Oz Festival online. Ayon sa presidente ng FABS na si Dixie Morante, inaanyayahan nila ang mga kababayan na makisalo sa kanilang selebrasyon via live stream ngayong darating na Sabado, 13 ng Hunyo. maaari ring makisalo ang mga grupong hindi hihigit sa 20 katao sa kanilang online boodle fight. Ayon kay Dixie Morante, magpapalabas sila ng mga pre-recorded na mga pagtatanghal at mga palaro sa kanilang Facebook page. May mga premyong nakalaan siyempre para sa mga sasali sa kanilang online trivia quiz. Mayroon din aniyang motivational talk mula sa Filipina life coach na si Marie Power at mula sa local counselor na si Vicky Howard para naman sa mga kababaihang nagnanais na makakuha ng inspirasyon ngayong panahong ito ng krisis. Kung nais ninyong makilahok sa kapistahan ngayong Sabado, magtungo lamang sa Facebook page ng Filipino-Australian Brisbane Society Incorporated o FABS para sa mga karagdagang impormasyon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radio SBS Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.